Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Când pare a nu mai exista scăpare, că următorul pas e al morții ceas, privește înainte și fii tare, că sus în zare flutur al credinței steag. Sub steagul acesta s-au sfârmat zăvoare. Puterea focului sub el s-a stins. A fost croit un drum uscat prin mare, căzut au ziduri grele la pământ. Grozave guri de lei au fost închise și morții s-au întors dintr-un mormânt, s-au împlinit cele mai înalte vise crezând în Dumnezeu pe acest pământ.
Poezii, cântece și mesaje au însuflețit și de această dată întâlnirea de la Centrul Mefiboset al organizației clujene Caritatea. Sunt Anca Brășfălean-Șebeștien, vă salut și îl invit acum alături de noi pe unul dintre membrii vechi ai centrului, Felix, care a avut un scurt mesaj în întâlnire și care spune că pentru acest an are un gând clar și generos.
Acum, în anul ăsta, mi-am propus mai mult să slujesc pe Domnul aici în grupul Caritate.
Și cum e? Îți ia mult timp, e mult efort, e greu?
Dacă vrei cu adevărat să slujești, nu-ți ia mult timp.
Deci aici se vede cât vrei.
Da, îmi place să văd pe unii din ei bucurându-se chiar după sfârșitul programului, să-i văd cum se bucură în Domnul.
Și mesajul tău de astăzi... Slujirea ta de astăzi, ca să spun cum ai spus tu?
Da, am tot întrebat ce ar fi important să audă unii și m-am gândit foarte mult la dragoste. Pentru mine avea dragoste pentru ceilalți foarte mult și la mine la serviciu de multe ori m-am confruntat cu problema aceasta. Și
cu lipsa dragostei.
Cu lipsa dragostei și de câteva zile mi-am tot pus întrebarea... Eu ce ofer oamenilor din jurul meu și mi-am propus ca în anul acesta să aduc mai mult rod pentru Domnul și poți tu să ai, așa cum spuneam și astăzi, daruri prorociei, învățăturii, slujirii, dar dacă nu pui dragoste în toate lucrurile astea, înseamnă că nu faci nimic pentru Domnul. Și îmi doresc foarte mult ca dragostea mea să se reverse în jurul meu pentru ceilalți.
Și ai avut un text biblic de la care ai pornit sau cum ai făcut?
Da, din Corinteni 13, de la 1 la 13, acolo unde el așează textul ăsta foarte bine între 12 și 14, acolo unde el își expune ce daruri poți avea și el ne spune foarte clar că fără dragoste nimic nu... se face în tot ceea ce vrei să întreprinzi tu.
Și tu ai descoperit asta recent? Sau ai redescoperit asta recent?
Pot să spun că eu n-am avut dragoste de mic în casa părinților mei. N-am știut ce-i dragostea și mi-au oferit dragoste alții și am tânjit după ea și tânjesc după dragoste. Și mi-aș dori ca dacă eu am... În familia mea n-am primit dragoste, eu aș vrea ca pe viitor să nu se întâmple ceea ce a fost în familia mea. Atât timp cât tu stai lângă Dumnezeu și vrei să îl cunoști pe el și să slujești Lui, totul depinde de tine, ce vrei să faci pentru Domnul.
Tu vrei să spui că în felul ăsta și primești dragoste, dacă vrei să stai aproape de El.
Da, dăruind vei dobândi. Am văzut binecuvântările Domnului în acești mulți ani care mi-a dăruit Domnul foarte mult și am văzut dragoste din partea unor oameni care n-aveau de-a face cu mine. Dar și-au pus toată dragostea lor și bunătatea lor, timpul lor în creșterea mea.
Mesajul mai amplu al întâlnirii i-a aparținut lui Vasile Mesaroș, prezbiter într-o biserică penticostală clujană. Motoul mesajului său ar putea fi: cine are urechi de auzit, să audă. Așa că vă invit în minutele următoare să aveți urechi de auzit. Cum ați devenit dumneavoastră atent la urechea asta care aude, la expresia din Biblie care ne spune cine are urechi să audă? Cum ați devenit sensibil la atenționarea asta?
Cred că dacă ne apropiem de Domnul, lucrare unde nu există limită, Domnul ne descopere tot mai mult lucrurile Lui și cred că activează, dacă pot numi, sistemul nostru spiritual. Și deci mă gândesc că oricine se apropie de Domnul sub forma asta și găsește plăcere în a se apropia de Domnul, Duhul Sfânt activează timpanul spiritual.
Și deci sunt tot mai multe de auzit.
Tot mai multe de auzit, corect.
Și mai mult decât atât, ziceați că ceea ce reiese din îndemnul ăsta, cine are urechi de auzit să audă, ceea ce reiese de aici e că Dumnezeu chiar vrea să comunice cu noi.
Corect. Dumnezeu vrea să comunice cu noi și așa cum spunea un om al lui Dumnezeu, Elihu, El vorbește când într-un fel, când într-altul. Urechea de auzit, cred că îi pe recepție, sub orice formă ne-ar vorbi Domnul. Urechea de auzit nu-i luată prin surprindere de mesajul Domnului, indiferent cum ar vorbi Domnul.
Cum știm că avem o asemenea ureche trează?
Păi am amintit aceste principii. Dacă cineva, un creștin, are interes pentru Domnul, are plăcere pentru Domnul, are hotărâre pentru Domnul în toată viața lui, la un prezent continuu, asta aș sublinia, sunt doar câteva caracteristici, zic eu, foarte importante ale urechii de auzit. Din moment ce cineva n-are interes, n-are plăcere pentru Domnul, hotărârea e așa slabă, indiferent cât ar afirma el că are ureche de auzit, mă îndoiesc.
Ați dat și niște exemple la fiecare caracteristică a urechii. La interes, la cine v-ați gândit? La faptul că o ureche ce chiar aude are interes față de cuvântul,
exemplu,
Domnului.
Am amintit din Luca 15 că toți vameși și păcătoși au prezentat un interes, s-au apropiat de Iisus să-L asculte. Și asta în mine o trezit așa un semn de întrebare. Nu cumva, la un moment dat, niște oameni din afară, în afara bisericii, să se nască în inima lor un mai mare interes ca și pentru cei dinăuntru. Sau, Evanghelia de la Luca arată pilda samariteanului. Samariteanul a avut un interes. E pilda samariteanului, dar începe cu fariseul care pune întrebarea Domnului: ce să fac să moștenesc viața veșnică? Eu cred că era un interes sincer. Că Domnul trebuie să-l lămurească așa specific cum avea el nevoie, asta e altă problemă. Dar eu am apreciat. Domne, a fost un interes. A fost un interes să vină la Iisus să-L întrebe, a fost un interes să citească în Scriptură și Domnul l-a întrebat: cum citești? Oameni care au interes. Dacă nu există interes...
Așa se face și un dialog. Din interes
din
întrebăm
interes.
Și Dumnezeu răspunde.
Exact. Dacă nu există interes, abandonez dialogul, discuția, pierzi ocazia. Ori aici, dacă e vorba să pierdem ceva, cred că paguba e foarte mare. Dacă e vorba să pierd interesul față de Domnul, plăcerea față de Domnul, să-mi pierd în final urechea de auzit, cred că mai mare faliment nu există. Îmi pierd veșnicia. Am pornit bine și până la urmă să sfârșim rău.
Și la plăcerea față de cuvântul lui Dumnezeu, la dragostea față de cuvântul lui, cred că mulți se vor gândi la Marta. E un exemplu bun?
Cred că nu e exemplu bun. Repet, nu știu cât de flămând a fost Marta, cât de flămând a fost Maria, dar cele două surori au ales două variante. Pentru Marta, sigur, era interesul să meargă la bucătărie și Maria
a neglijat.
Maria a neglijat, s-a așezat la picioarele Domnului. n-am putea defini ce era în inima Mariei, să putem defini în câțiva termeni acea plăcere. Dar am numit-o o plăcere pe care, să nu uităm, Domnul o apreciat-o și despre care Domnul a spus că nu îi se va lua niciodată. Este liantul care a legat-o pe Maria de Domnul, este liantul care îl leagă pe orice creștin de Domnul. Și ce bine ar fi despre noi, despre unul fiecare în parte, Domnul să confirme același lucru. Nici ție nu se va lua plăcerea aceasta, dacă
dragostea.
E vorba dragostea aceasta niciodată. De fapt, Domnul nu e interesat să ne ia dragostea față de El. Dar trebuie să fim treci că...
Atunci cine e interesat sau cum pierdem dragostea asta?
Deci pierdem dragostea aceasta când alegem să fim duplicitari. Să avem inima duplicitară. Implicit și plăcerea noastră va fi duplicitară. Și în lume și în lucrurile lumii, și în Domnul și în cuvântul Lui. Sigur, diavolul e de acord cu împestrițarea acestei vieți a noastre. Mă, nu e de acord Domnul. Deci, Domnului, dacă îi dăm toată inima noastră, e ok. Dacă îi dăm numai jumătate sau trei sfert, Domnul nu e de acord. Și aici e o plasă unde pot cădea mulți, să fii duplicitar.
Ce înseamnă să dai tot, toată inima?
Toată inima, cred eu că aș putea o defini toată plăcerea. Pe primul loc în viață să fie Domnul. De-aia a spus David, sau cine a scris Psalmul 119, inima să-mi fie neîmpărțită în orânduirile tale, ca să nu fiu dat de rușine. Probabil că o experimentat ceva ce înseamnă când
duplicitatea.
Da, duplicitatea și ce înseamnă când ești totalmente predat Domnului. De-aia zice și psalmistul Psalmul 1. Ferice de omul care nu se duce, nu se oprește, nu se așează. E o fericire grăită de Domnul prin gura lui David. Și aici Domnul să ne ajute să ne încadrăm și noi.
Deci sunt trei lucruri, poate chiar întrepte. Să fim interesați, să iubim și să fim hotărâți. Și ce fel de avantaje vom avea dacă avem o ureche care într-adevăr aude?
Primul avantaj este că mulțimea de glasuri care ne asaltează nu vor câștiga niciodată teren în viața noastră. Pentru că urechea noastră am plecat-o numai spre Domnul, spre cuvântul Lui, spre informațiile care vin de la El, spre învățătura Lui.
Deci tot timpul trebuie să alegem.
Da. În al doilea rând, sunt tot felul de șoapte din partea vrășmașului, știu eu, până și învățături, probabil mai ieftine, învățături duplicitare care au 5 grame de adevăr și un munte de pământ, spre care, la un moment dat, cineva ar putea să încline. Ori urechea plecată spre Domnul, spre învățăturile Lui, ne păzește de aceste șoapte, aș zice eu, amăgitoare. Ca să nu mai vorbesc, cel mai mare avantaj e că dacă ne păstrăm până la sfârșit o ureche de auzit, vom fi pe recepție când vine Domnul. Am dat exemplu cu Ilie și cred că e cel mai potrivit. Ilie trebuia să plece la cer. Sigur, Elisei știa treaba aceasta. Au ajuns, la un moment dat unde au ajuns, Ilie a încercat să lase pe Elisei la Ierihon, la Betel, așa. Elisei n-a acceptat să se despartă de Ilie. Și atunci, când au ajuns la proroci, la prorocii de la Ierihon, prorocii de la Ierihon le-au ieșit înainte și i s-au adresat lui Elisei. Știi că astăzi, un eveniment care se întâmplă astăzi, Dumnezeu răpește deasupra capului tău pe stăpânul tău, prorocii știau, mie mi-au dat multe gândi treaba aceasta. Prorocii știau, același duh era în proroci, același duh era în Ilie și același duh era în Elisei. Putem face aplicație. Toți aveau aceeași ureche de auzit. Toți erau pe aceeași lungime de undă. Toți erau pe recepție. Și-a spus Elisei, știu și eu, dar voi tăceți. Deci era o lucrare comunicată de Duhul Domnului, de care știa Ilie, știa Elisei și știau toți prorocii de acolo. Cred că putem face aplicație. Ureche de auzit din milenul 3 va fi pe recepție la mesajul care va veni, ultimul mesaj.
Chiar ați zis că ultima predică pe pământ nu o să țină un om.
Nu o să țină un om. Ultima predică pe pământ o vor ține o mesagerii cerului. Iată, mirele, s-a auzit o strigare. Nu știu cine a strigat-o, nu arată Scriptura. S-a auzit o strigare, Matei, capitolul 25. Iată, mirele, ieșiți în întâmpinare.
Și cei care au urechi de auzit?
Cred că vor beneficia de cel mai mare avantaj. Ăștia nu mai vor ieși în întâmpinare. Sigur, am putea face o mică paranteză aici. Urechea de auzit se poate pierde, rămâne și poate rămâne în regim de mărturie. Pentru că urechea de auzit, cum am amintit, are de-a face cu interesul, cu plăcerea, cu hotărârea. Dar, într-un anume fel, oamenii din lumea întreagă au auzit Evanghelia, zice Scriptura, Matei, capitolul 24. Evanghelia aceasta va fi vestită în toată lumea ca să slujească de mărturie. tuturor neamurilor. Ei, în mintea lor rămâne numai mărturia. Ei au auzit, dar n-au dat curs lucrării Domnului în viețile lor.
N-au folosit urechea așa cum trebuia.
N-au folosit. Plăcere n-au avut, interes n-au avut, de hotărât nu s-a hotărât. Are două tăișuri. Sigur că în faza despre care am amintit din Matei 24 cu 14 rămâne regim de mărturie. Și Domnul nu se lasă înșelat. Ce seamănă omul aceea va și secera. Deci, Domnul poartă de grijă într-un anume fel orice ureche de pe pământul acesta sau de Evanghelia să-i slujească fie de mărturie, fie de mântuire. La un prezent continuă viața noastră să avem urechi de auzit. Interes, plăcere, hotărâre pentru Domnul.
A fost rezumatul studiului biblic susținut de Vasile Mesaroș la Centrul Mefiboset al organizației Caritatea. Semnătura de final a acestei întâlniri îi aparține lui Johnny Erickson Tada, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori. Ea ne vorbește astăzi despre cruce, dar despre crucea pe care o are fiecare de purtat. Meditația semnată de Johnny va lămuri acest subiect. Lectura meditației o face Alina Macarie. Eu sunt Anca Brășfălean-Șebeștien și vă doresc toate cele bune până la următoarea noastră întâlnire.
Trebuie să vă istorisesc ceva. De câteva ori pe an, Mike, un pilot al organizației misionare a aviației, aterizează în Ecuador, în junglă. Și de fiecare dată survolează zona înainte de a ateriza, în căutarea tânărului care l-așteaptă și își duce în spate tatăl. În urma lor, cineva împinge un scaun cu rotile gol. Cel purtat în spate de fiul său este Humberto. Un copac a căzut pe el cu ani în urmă și de atunci picioarele-i sunt paralizate. Acum trebuie să se împingă singur pe cărările șerpuite ale junglei într-un scaun cu rotile. Când îi este prea greu, fiul lui îl duce în spate. Humberto nu se plânge niciodată și cred că nici fiul său. Humberto are o misiune. Ajută la traducerea Vechiului Testament în limba lui maternă, astfel încât și oamenii lui să poată citi cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că tot la câteva luni, Mike îl duce pe Humberto în satul Macuma, la 42 de mile depărtare, unde organizația misionară a aviației are o bază. Acolo, împreună cu un misionar, Humberto își rescrie revizuirile într-un computer. Probabil că sunt unii care, uitându-se la acest om în scaun cu rotile, ar spune că duce o cruce foarte grea. Că Dumnezeu ar trebui să-i ușureze povara, la urma urmei omul face o lucrare nobilă. Dar Humberto ar spune nu. Așa cum un scriitor a spus odată, crucea pe care Dumnezeu o trimite este crucea pe care El a ales-o în înțelepciunea sa divină, a testat-o în dreptatea lui înțeleaptă și a cântărit-o cu mâinile lui, ca să nu fie niciun centimetru mai mare sau un gram mai grea pentru persoana căreia i-o dă. Marcu 8:34 spune, dacă vrea cineva să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Cum este crucea ta? În ce fel i-a ajutat pe cei din jur? Cum a folosit-o Dumnezeu în lărgirea împărăției lui prin tine? Indiferent de crucea pe care o porți, amintește-ți că Dumnezeu a cântărit-o. Dumnezeu a măsurat-o cu mâinile lui. Nu este prea grea, încrede-te în El. El care a purtat propria lui cruce știe cât de grea este a ta.